ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ევროკავშირის კითხვის პირველი ნაწილი შევსებული და გაგზავნილი არა პროცესში იმყოფება საქართველო.
დიდი პროცესია. ჩაირთო ეს მანქანა ევროპაში დაკვირვების მიზანი.
რატომ ფიქრობს ხელისუფლება ახალი მუნიციპალური შენობის მშენებლობაზე ლაგოდეხში და როგორ აღიქვამს ამას ადგილობრივი საზოგადოება?
საჯარო სამსახურები გაფანტულია სხვადასხვა სივრცეში და მონქალაქეებს სერვისების მიწოდების კუთხით ექნებათ გარკვეული დაბრკოლებები.
დღეს დაწყებული საქმეებია, ჯერის დაამთავროს მერია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პროკურატურამ განაცხადა, რომ პოლიციასთან ერთად დადგენილია ქალაქ ბუჩაში მშვიდობიანი მოქალაქეების მიზან მიმართულ მკვლელობაში პირველი ეჭვმიტანილის ვინაობა. უკრაინის გენერალური პროკურორის ირინა ვენედიქტოვას ინფორმაციით, ეს პირი რუსეთის ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფის მეთაური სერგეი კოლოცეია, რომელმაც 16 მარტს ბუჩაში მოკლა 4 უიარაღო ადგილობრივი მცხოვრები. უკრაინის გენერალური პროკურორის ცნობით დადგენილია, რომ კოლოცეიმ 29 მარტს აწამა ბუჩის კიდევ ერთი მშვიდობიანი მცხოვრები, რომლისგანაც რუსული არმიის საწინააღმდეგო ქმედების აღიარებას მოითხოვდა. უკრაინის ქალაქ ბუჩას, რომელიც რუსეთის სამხედრო ძალებმა რამდენიმე კვირის წინ დატოვეს, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ადგილს უწოდებენ არა მხოლოდ უკრაინის ხელისუფლება, არამედ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც. ქალაქიდან რუსი სამხედროების გასვლის შემდეგ ბუჩაში ასეულობით მოკლული ადამიანის გვამი და საერთო სამარხები აღმოაჩინეს. რუსეთი უარყოფს, რომ მისმა სამხედროებმა ბუჩაში დანაშაული ჩაიდინეს. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროში რუსეთის ელჩი დაიბარეს საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის ინტერვიუს გამო, რომელმაც ისრაელში სკანდალი გამოიწვია. ლავროვმა იტალიურ ტელეკომპანიამ მედიასეტის შეკითხვას, როგორ უხამებს რუსეთი ნაციზმში უკრაინის დადანაშაულებას, იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი ებრაელია, უპასუხა, რომ ჰიტლერსაც ჰქონდა ებრაული სისხლი, ამიტომ ეს არაფერს ნიშნავს, და ბრძენი ებრაელი ხალხიც კი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი ანტისემიტები, როგორც წესი, ებრაელები არიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამ განცხადებას უპატიებელი და აღმაშფოთებელი უწოდა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იაირ ლაპიდმა. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ ჰოლოკოსტის დროს ებრაელები თავის თავს არ კლავდნენ, ანტისემიტიზმში ებრაელების დადანაშაულება კი ებრაელების მიმართ რასიზმის უმდაბლესი დონეა. ოფიციალური პროტესტის გამოსაცხადებლად დაიბარეს რუსეთის ელჩი ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებული ანრი კასიანოვი. მიზეზი იყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის მიერ გასული კვირის ბოლოს გავრცელებული ინფორმაცია, რომ სანქციების გავლენის შესამცირებლად რუსეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებს საქართველოსთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან რუსული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე რეექსპორტის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მინისტრის მოადგილემ თეიმურას ჯანჯალიამ უკრაინელ დიპლომატთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ გამოხატა ქართული მხარის უკმაყოფილება მსგავსი ბრალდებების გამო და თქვა, რომ გადაუმოწმებელ ფაქტებზე დაყრდნობით ინფორმაციის გავრცელება აზიანებს ორი ქვეყნის პარტნიორულ ურთიერთობას. უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებულს ეთხოვა თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე შესაბამისი ფაქტობრივი განმარტებები და მტკიცებულებების დროულად წარმოდგენა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინულმა მხარემ ასევე ვერ წარმოადგინა მტკიცებულებები უკრაინის დაზვერვის ანალოგიური შინაარსის წინა 5 აპრილის ბრალდებაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე უკრაინელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არ გააჩნია შესაბამისი პასუხი დაზვერვის სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადების შესახებ და განმარტა, რომ შესაბამის შეწყობინებას კიევში გაგზავნის. სანქციებთან დაკავშირებით უკრაინის დაზვერვის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სრულიად გაუგებარი და წარმოუდგენელიაო. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშულმა მისივე თქმით წარმოუდგენლად მიაჩნია აკრძალული რუსული პროდუქცია საქართველოს გავლით გავიდეს ევროპაში მიენიჭოს წარმოშობის სერტიფიკატი და საქონელი შევიდეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე. უფრო მეც უკრაინის ბრალდების და მასზე საქართველოს პასუხის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს გადასცა ევროკომისიის კითხვის პირველი შევსებული ნაწილი. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, ამჟამად საქართველოს მთავრობა მუშაობს კითხვის მეორე ნაწილის შესავსებად და მთავრობის სურვილია, რომ ის ევროკავშირს დათქმულ ვადაზე ადრე მიაწოდოს. ეს ვადა კი 13 მაისია. დღეს 30 მაისს მთავრობა ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მოუწოდა გაასაჯაროს ევროკავშირის კითხვის პირველ ნაწილზე მომზადებული პასუხები. როგორც ამ ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, თუ ხელისუფლების მხრიდან პასუხების გასაჯაროება არ მოხდება, მართველმა გუნდმა შესაბამისი არგუმენტი უნდა წარმოადგინოს, რომლითაც განსაზღვრავს, თუ რა საფუძვლით ახდენს ინფორმაციის გასაიდუმლოებას. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ, რომ ეს არგუმენტი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი იყოს. 18-ზე ამოიწურა ვადა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ოჯახმა მისცა ქართული ოცნების მთავრობას სამკურნალოდ სააკაშვილის უცხოეთში გასაგზავნად პასუხის მისაღებად. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ მიხალ სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა თბილისში გამართეს პრესკონფერენცია და განაცხადეს, რომ აანონსებენ უცხოეთ აქციებს. მიხალ სააკაშვილის ძმის დავით სააკაშვილის ინფორმაციით აქციების დაწყების კონკრეტულ თარიღს უახლოეს ხანში დაასახელებენ. მანამდე მიხალ სააკაშვილის ოჯახის წევრები ნაპირებენ აქტიურად საუბარს ექიმებთან, ასევე საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან. მათი სურვილია, რომ შეხვდნენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქსაც. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ გამორიცხულია პატიმრობაში მყოფი მიხალ სააკაშვილის გათავისუფლება ან სხვა ქვეყანაში სამკურნალოდ გაშვება. შეუძლია მიიღოს ცილა და არიღებს კეთილიინებოს, მიიღოს და დამთავრდება ამით ყველაფერი, უთხრა დღეს პარლამენტში ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძე. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც გაგრძელდა მიხალ სააკაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა 7 ნოემბრის აქციის ძალით დარბევის ფაქტზე, მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით, რომ მიხალ სააკაშვილი საპატიმროდან დაუყოვნებლივ გადაიყვანონ მკურნალობის მიზნით. შესაბამისი შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა და მხოლოდ გადაწყვეტილება მიიღო იმის თაობაზე, რომ ოფიციალური წერილით მიმართავ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და უკვე გატარებული ღონისძიებების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. დღესვე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიხალ სააკაშვილს პენიტენციურ დაწესებულებაში ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება აქვს. სრულიად განსხვავებულია საქართველოს სახალხო დამცველის ინიციატივით შექმნილი კონსილიუმის დასკვნა. მან გასულ კვირაში განაცხადა, რომ მიხალ სააკაშვილის გადაყვანა დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს სამკურნალო დაწესებულებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიას 13 მაისამდე უნდა გადასცეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის თვითშეფასების კითხვის მეორე შევსებული ნაწილი. პირველი, რომელიც ქვეყანამ 11 აპრილს მიიღო და 15 აპრილს გასაჯაროვდა, ევროკავშირს დღეს გადაეცა. მეორე ნაწილი მთავრობამ 29 აპრილს გაასაჯაროვა. ევროკომისიის მიერ დასმული შეკითხვებისგან განსხვავებით უცნობია პირველ ნაწილზე მთავრობის მიერ გაცემული პასუხები. მათ გასაჯაროებას არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია მოითხოვენ. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, საქართველოს პერსპექტივა და უკრაინაში ომის გავლენა იმაზე, რომ საქართველომ მოლდოვამ და უკრაინამ ევროკავშირისგან კითხვარი უკვე მიიღეს კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად. ეს და სხვა თემები განიხილებოდა ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ ექსპერტები, საუბარია მათზე, ვინც სწორედ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობენ. უფრო მეტ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყებამ უკრაინის გარდა საქართველოსა და მოლდოვისთვისაც გააჩინა იმის შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ბიუროკრატიული პროცესი დაჩქარდეს, ამბობს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელი სერგი კაპანაძე, თუმცა დასცენს, რომ ეს არ ნიშნავს სტატუსის მოკლე დროში მიღებას. ქვეყნების სამეულმა უნდა გადალახოს ყველა ის საფეხური, რომელიც ევროკავშირის მიერაა დადგენილი და ყველა სახელმწიფომ გაიარა კანდიდატის სტატუსის მიღებიდან წევრობამდე. სერგი კაპანაძის განცხადებით, რამდენად სწრაფად მოხდება ეს საქართველოს შემთხვევაში, დამოკიდებულია ქვეყნის პოლიტიკასა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან რეფორმების შესაბამისობაზე.
გინდა რომ წევრი გახდე, ჯერ უნდა მიიღო კანდიდატის სტატუსი, უნდა დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე, თან ხმდე გაწევრიანების ხელშეკრულების ყველა თავზე, რომელსაც 35 თავი, ყველა თავზე უნდა დაამთავრო მოლაპარაკებები, მე სახელმწიფო მეთაურობა უნდა გითხრან, რომ მოლაპარაკებები არის დამთავრებული, ხელი მოაწერო და მე ევროპარლამენტმა უნდა მოქცეს საბოლოოდ ახლა. ანუ დიდი პროცესია. მაგრამ სანამ მიხვალ იმ გაწევრიანება და პირველი ნაბიჯი არის, რომ მოქცენ კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ შეტანილი განაცხადის მერე ჩაირთო ეს, ასე ვთქვათ, მანქანა ევროპაში დაწყვეტლების მიღების.
სერგი კაპანაძის თქმით, ევროკომისიისგან მიღებული კითხვის პირველი ნაწილი, რომლის შევსებული ვარიანტი საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირს 2 მაისს გადასცა, აფასებს ქვეყნის მზაობას მიიღოს კანდიდატის სტატუსი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიტერიუმებით. დოკუმენტის მეორე ნაწილი, რომელიც ეხება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობას, საქართველოს მთავრობამ ევროკომისიას 13 მაისამდე უნდა დაუბრუნოს.
ამის მერე სადღაც მაისის განმავლობაში ევროკომისია დადებს თავის დასკვნას, რას ფიქრობს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ევროპული საბჭო ივნისში 24-ში მიიღებს გადაწყვეტილებას.
რეფორმების ასოციაციის ხელმძღვანელის სერგი კაპანაძის თქმით, წინასწარ რთულია იმის განსაზღვრა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ევროკომისია და ევროპული საბჭო უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის შესახებ, თუმცა დღეს არსებულ სიტუაციაში შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება იყოს პოლიტიკური და აქედან გამომდინარე დადებითი. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის განცხადებით, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ საქართველომ ევროპულ კანონმდებლობას და სტანდარტებს საკუთარი უნდა შეუსაბამოს, რაც რთული და ხანგრძლივი პროცესია.
ევროკომისიამ უნდა უამრავი მისია გამოაგზავნოს, ექსპერტები დაიკიროს, მათ უნდა შეადარონ ჩვენი კანონმდებლობა ყველა სფეროში, ევროკავშირის კანონმდებლობა, და უნდა დაადგინონ სადარი გარღვევები. ეს ჭირდება იმისთვის, რომ შემდეგ მიიღონ ახალი გადაწყვეტილება და დანიშნონ მოლაპარაკების თარიღი, როდის იწყებენ მოლაპარაკებას გაწევრიანებაზე. შეუძლიათ ეს ძალიან დიდი ხანი გაწელონ, იმიტომ რომ წლობით იჭიმება ხოლმე ეს ეტაპებს შორის. მაგალითად, თურქეთმა კანდიდატის სტატუსი მიიღო 99 წელს, მოლაპარაკებები დაიწყო 2005 წელს.
როგორც კახა გოგოლაშვილი განმარტავს, მოლაპარაკების პროცესი კანონმდებლობის დაახლოებას და რეფორმების გატარებას გულისხმობს და მხოლოდ 35-ვე თავის შესაბამისობის შემდეგ დასრულდება.
თუ არის 10-15 ესეთი სფერო, სადაც ჩვენ გვჭირდება კიდე დრო, ისინი გეუბნება, კარგით კი ბატონო, ჩვენ დავხუროთ ეს თავები, მიგიღებთ ევროკავშირში, მაგრამ დაგვპირდით, რომ 10 წელიწადში თქვენ ამას მოიყვანთ წესრიგში. ძალიან რთულია, ხო წარმოგვიდგენია ყველას, თანახა ჩვენი შესაძლებლობებით, ადმინისტრაციული, ჩვენი პროფესიული შესაძლებლობებით, ჩვენი ფინანსებით, ამაში ევროკავშირი გეხმარება, გაძლევს ფულს, გიგზავნის ექსპერტებს და ასე შემდეგ, მაგრამ შენ გვჭირდება როგორც საზოგადოება ძალიან დიდი ძალისხმევა ამისთვის.
კახა გოგოლაშვილი ის თქმით, გეოპოლიტიკური სიტუაციის მიუხედავად ევროკავშირში ვერ მიიღებენ ქვეყანას, რომელიც წევრობისთვის მზად არ იქნება სამართლებრივად, ეკონომიკურად და პოლიტიკურად, რადგან ევროკავშირის ქვეყნებს აერთიანებთ კანონები და ფასეულობები, რაც მოქალაქეებისთვის უსაფრთხოს ხდის ევროკავშირის ტერიტორიაზე ცხოვრებას. ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს წარმომადგენელი ივანე ჩხიკვაძე ასახელებს ხუთ ძირითად საკითხს, რის შესახებაც მოლაპარაკებები იწყება იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა კანდიდატი კანდიდატის სტატუსს მიიღებს. ეს საკითხებია მართლმსაჯულება და ძირითადი უფლებები, იუსტიცია, თავისუფლება და უსაფრთხოება, საჯარო შესყიდვები და სტატისტიკა და ფინანსური კონტროლი. ივანე ჩხიკვაძე ასახელებს იმ საკითხებსაც, რომლებსაც საქართველოსთვის გამოწვევად მიიჩნევს.
დამოუკიდებელი სასამართლო საკითხი, იმიტომ რომ ეს ჩადებული გახდათ, როგორც ისიც ჩარგუშელი შეთანხმებაში, რომელიც არ შესრულდა, ჩადებული იყო ერთ-ერთ წინაპირობად მიკროსაფინანსო დახმარების ნაწილში, სადაც 75 მილიონი დაუკარგეთ. ასე ეს დამოუკიდებელი პროკურატურის საკითხი, ეს არის პერსონალური მოწმეების დაცვა, იმიტომ რომ ეს სკანდალი, რომელიც იყო დაუკავშირდებოდა მოსმენებს და ბუნებრივია ძალიან ბევრი კითხვები არის შარშანდელ 5 ივლისს.
საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებით, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში სკეპტიკური განწყობის შესაცვლელად და რუსულ პროპაგანდასთან საბრძოლველად, რადგან ბოლო წლებში გაჩნდა ნიჰილისტური განწყობები ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ და ამას რუსული პროპაგანდის გამტარებელი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციები აღრმავებენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რაიკომი და პრეფექტურა დღემდე ასე უწოდებს უფროსი თაობის ადამიანების ნაწილი ლაგოდეხში მდებარე ორ შენობას. ერთ მათგანში დღეს მუნიციპალიტეტის მერია, მეორეში კი საკრებულო. ადგილობრივ ხელისუფლებაში არსებობს აზრი, რომ უნდა აშენდეს ახალი შენობა, სადაც ორივე ეს ორგანო ერთად განთავსდება. რითხსნიან ამას მუნიციპალურ ხელისუფლებაში და რა რეაქციებს იწვევს ადგილობრივ საზოგადოებაში, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
გეგმაში გვაქვს ან არსებული შენობის სრული რეაბილიტაცია სამომავლოდ, ან შესაძლოა ეს იყოს ცალკე ასაშენებელი შენობა.
ეს ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილია. ამბობს, რომ მერის არსებული შენობის რეაბილიტაციასთან ერთად ახლის მშენებლობის საკითხსაც განიხილავენ, თუმცა თავადვე გვითხრა, რომ მერის შენობის სიმცირიდან გამომდინარე რეაბილიტაციის პირობებში მერია და საკრებულო ერთ სივრცეში მაინც ვერ დაეტევა. ამიტომ იმ სიდიდის ადმინისტრაციული შენობის აშენებას გეგმავენ, რომელშიც თვითმმართველობის ორგანოები და მათი საქვეუწყებო სამსახურები ერთად განთავსდება. ჯონ დომდივნიშვილი ახალი შენობის აშენების სურვილს იმით ხსნის, რომ
საჯარო სამსახურები გაფანტულია სხვადასხვა სივრცეში და მონქალაქეებს სერვისების მიწოდების კუთხით ექნებათ გარკვეული დაბრკოლებები. ამიტომ, როდესაც ამისი ფინანსური რესურსი გაჩნდება, ჩვენ ვიფიქრებთ ალტერნატიული ფართის აშენებაზე.
შენობები, სადაც ლაგოდეხში მერია და საკრებულოა განთავსებული, მეორე სოფლიო ომის დასრულების შემდეგ არის აშენებული. მერიის შენობას რაიკომი ერქვა, საკრებულოს შენობას კი პრეფექტურა. ამ ადგილებს ასაკოვანი ადგილობრივები დღესაც იგივე სახელებით მოიხსენიებენ. საკრებულოს და მერიის შენობები სხვადასხვა ქუჩაზე მდებარეობს, თუმცა ერთმანეთისგან დაახლოებით 500-600 მეტრით არის დაშორებული. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია მერის მსგავსად ამბობს, რომ კომუნიკაციის პრობლემაა და საჭიროა საერთო შენობის აშენება. ის ფიქრობს, რომ ასე კომუნალური ხარჯები შემცირდება და მოსახლეობა უკეთეს სერვის მიიღებს. ჯამბურია ამბობს, რომ ჯერ ადგილს არჩევენ, სად აშენდეს მუნიციპალური შენობა.
მოქალაქეს რომ უნდა რომელიმე დაწესებულებას მიაგნოს, უწევს სხვადასხვა შენობებში სიარული, სხვადასხვა დოკუმენტაციასთან გამომდინარე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, კარგი იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპით მერია საკრებულო იყოს ერთ შენობაში და ასევე სხვადასხვა ქვეუწყებები სამინისტროების იყოს ერთ შენობაში. საკრებულოს ჩვენი დარბაზი არ გვაქვს დღეს მდგომარეობი და გვიწევს ხოლმე მერიის მცირე დარბაზში სხდომების გამართვა, რომელიც ასევე არის ამორტიზირებული. სამომავლოდ ჩვენ გვინდა, რომ საკრებულოს დარბაზიც ჰქონდეს და ზოგადად პერსპექტივაში მერია საკრებულო ერთშენობაში ვიყოთ. მოქალაქეებისთვისაც უფრო კომფორტული უნდა იყოს იგივე საკრებულოს სხდომებზე დასება და ასევე შესაძლებლობაც ამისი უნდა მივცეთ.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ლაგოდეხში თვითმართველობის ორგანოებისთვის, ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისთვის, მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს აქტიური კომუნიკაცია აქვთ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ისინი მშენებლობისთვის საჭირო ფინანსების მოძიებას სწორედ ცენტრიდან შეეცდებიან. წინასწარი ინფორმაციით, ლაპარაკია დაახლოებით 3-4 მილიონ ლარამდე. ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ თუკი ხელისუფლებას საქმის კეთების სურვილი აქვს, ეს შესაძლებელია არსებულ პირობებშიც. პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და საკრებულოს წევრი სალომე ღონღაძე ლაგოდეხის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთ საარჩევნო დაპირებას ახსენებს.
მაშინ, როდესაც კულტურის სახლის რეაბილიტაციისთვის თანხა ამდენი წელია ვერ გამოინახა და იცით თქვენ ეს შენობა რა მდგომარეობაშია და მასზე 75,000 ლარი წლების წინ არის დახარჯული პროექტის მომზადებაში, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი არ შეესაბამება სიმართლეს. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ეს არის ყოველად მიუღებელი და გაუმართლებელი.
ლაგოდეხში თვითმართველობის ორგანოებისთვის ერთიანი ახალი შენობის მშენებლობის საკითხს აქტიურად განიხილავენ ადგილობრივებიც.
კი ბატონო, როგორც უნდათ, მაგრამ ხალხსაც რეაქცია ყურადღება. უნდა გაიხარჯოს ხალხისთვის.
რაც დაწყებული საქმეებია, ჯერის დამთავროს მერია. ჩვენ სოფელში გზა აყრილია უკვე ერთი წელიწადია, დაბალ მეორე არჩევნებამდე არავინ არ გააკეთებს იმ.
არ არის გზა შეწყვეტილი, ჩვენი ერთი შენობა არის. ემა ამის ნანგრევა გამიგიერაც.
იმდენი რამეა გასაკეთებელი, რომ ერთი შენობის ხელმეორე თავიდან აგება ამ ეტაპისთვის მიზანშეწყვილი არის.
ლაგოდეხში მცხოვრები პედაგოგი და სამოქალაქო აქტივისტი ლალი ევტუშენკო ამბობს, რომ ახალი ადმინისტრაციული შენობის აშენებას და ამისთვის რამდენიმე მილიონის დახარჯვას მუნიციპალიტეტში საზოგადოების დიდი ნაწილი არ დაუშვებს. ევტუშენკო ამბობს, რომ ასთი მოთხოვნით რამდენიმე დღეში ხელმოწერების შეგროვებასაც დაიწყებს.
მშვენიერი შენობებია თავის ქალაქის ცენტრშია. ზუსტად ადგილია იმისა, რომ სადაც უნდა იყოს ეს ან მერია, ან საკრებულო. ამდენი ვალი აქვს საქართველოს. ეს ჩვენ ხო უნდა მივცეთ? ჩვენი შვილთა შვილებიც ვერ გადაიხდიან ამ ვალს. და ესე იგი, ძველი შენობები დავანგრიოთ, კაი შენობები და ახალი ავაშენოთ ხალხო.
ლაგოდეხის მერიაში ამბობენ, რომ თვითმართველობის ორგანოებისთვის ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას რამდენიმე თვეში მიიღებენ. მანამდე კი სავარაუდო ადგილად ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიას ან თამბაქოს ქარხნის ადგილს განიხილავენ.
კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშუმმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იმაზე დაფიქრება, რომ აუცილებელია ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, სადაც მერია და საკრებულო ერთად განთავსდებიან, და რა რეაქცია აქვს ამ ყველაფერზე ადგილობრივ საზოგადოებას. საკრებულოში ისე ვიბარებენ გორის მუნიციპალიტეტის მერს, მის მიმართ არსებულ შეკითხვებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
ოპოზიციური პარტიების ფრაქციების წარმომადგენლები გორის მერს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს საკრებულოს სხდომაზე დასასწრებად წერილებს უგზავნია. ნაციონალური მოძრაობის და პარტია საქართველოსთვის ფრაქციების ხელმძღვანელებმა მერს საკრებულოზე დასწრების შესახებ წერილობითი მოთხოვნა გაუგზავნეს, თუმცა მისგან პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეიკრიბნენ. დავით რაზმაძე მათ აცნობა, რომ კულტურისა და ტურიზმის განვითარების აიპში საგამოძიებო მოქმედებები ისევ ტარდება და ამის შესახებ მას სამართალდამცავებმა აცნობეს. ორ კვირაზე მეტია გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტოში გამოძიება საბიუჯეტო ფინანსების გაფლანგვის მუხლით მიმდინარეობს. 14 აპრილს სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ აიპის ბუღალტერი ლეილა წკრიალაშვილი დააკავა და მას ბრალად ბიუჯეტიდან თანხის მითვისება წაუყენა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო გეგმიურად შეამოწმოდა ბიუჯეტისთვის მიყენებული დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარის ზარალი აღმოაჩინა. დიდი ოდენობით თანხის დაკარგვის შესახებ აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აცნობა. დაიწყო გადარიცხვების და ფინანსური დოკუმენტაციის შესწავლა. გამოძიების პროცესში დაახლოებით 155,000 ლარის ტრანზაქცია აღმოაჩინეს. ბუღალტერი ჯერ პირად ანგარიშზე ირიცხავდა საბიუჯეტო თანხას, შემდეგ კი იქიდან აზარტული თამაშების ინტერნეტ ანგარიშებზე ათავსებდა. ლეილა წყლიალაშვილს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მისი ოჯახის წევრები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ბუღალტერი ფინანსური სქემის აწყობას მარტო ვერ შეძლებდა და მისი ზემდგომების და მერის შიდა აუდიტის წარმომადგენლების სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხსაც აყენებენ. სწორედ ამ ფაქტების გამო ოპოზიცია მუნიციპალიტეტის მერს საკრებულოს ხდომაზე პასუხების გასაცემად იბარებს. პარტია საქართველოსთვის წევრებმა ფრაქციის ხდომაზე მერის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი თამარ ზურაბიშვილიც დაიბარეს, თუმცა ის საკრებულოს საქართველოზე არ მისვლა. ზურაბიშვილს ტელეფონი მუდმივად გამართული აქვს და ჟურნალისტებისთვისაც მიუწვდომელია. პარტია საქართველოსთვის ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა ფანიაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის ხდომაზე მივიდეს და საზოგადოებას როგორც გამოძიების მიმდინარეობის, ასევე აიპებში არსებული ვითარების შესახებ ანგარიში ჩააბაროს.
დაბარებული ყავდა შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი და მისგან მოითხოვით კონკრეტულ პასუხებს, თუ რა გააკეთეს იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო ეს კორუფციული ფაქტები, რომელიც დაფიქსირდა კულტურისა და ტურიზმის სააგენტოში. რადგანაც არ გამოცხადა ქალბატონ თამარი და ამითი გამოხატა კიდევ ერთხელ უპატივცემულობა საკრებულოს წინაშე, ახლა ჩვენ ვითხოვთ, რომ მოგზანდეს მერი, დაგვწეს პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც უნდა დაგვესვა აუდიტის სამსახურის უფროსისთვის და ყველაზე მთავარი კონკრეტული შეკითხვა არის, რომ როგორც მერმა რა ადმინისტრაციული ღონისძიებები გაატარა იმისთვის, რომ ეს ქმედებები არ მომხდარიყო ან რომ მოხდა იმ დამნაშავე ადამიანების მიმართ და მეორე, რას აკეთებს პრევენციისთვის, რომ ხვალ აღარ მოხდეს ანალოგიური ფაქტი.
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ მერის პასუხისმგებლობაცაა იმაში, რომ აიპებში ვითარება ქაოსურია. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ჩავარდნილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ბედიც აინტერესებთ.
მოუწოდებ გორის დანიშნულ მერს, მობრძანდეს და გვიპასუხოს ყველა იმ კითხვებზე, რაც საზოგადოებას დაუგროვდა. რატო იფლანგება მუნიციპალიტეტის თანხები, რატო იხარჯება არამიზნობრივად და რატომ ხდება, რომ ერთი და იგივე სამუშაოების შესრულება ხორციელდება რამოდენიმე ჯერ და პრაქტიკულად წყალში იყრება მოსახლეობის გადახდილი გადასახადები. ასევე გვაქვს კითხვები მის მიერ დაქვემდებარებულ აიპში. რა ხდება, იყო თუ არა ინფორმირებული ეს ადამიანი, თუ იყო ინფორმირებული, რატომ არ გადადგა ქმედითი ნაბიჯი და თუ არ იყო ინფორმირებული, რატომ არ იყო საქმის კურსში?
საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლების სურვილის შესახებ გორის მერს უკვე აცნობა, თუმცა მისგან წერილობითი თანხმობა არ არსებობს. რაზმაძე ამბობს, რომ არსებობს მხოლოდ სიტყვიერი შეთანხმება და გორის მერი უახლოეს საკრებულოს ხდომას დაესწრება.
აქვს ოფიციალური მიმართვა, რომ უახლოეს საკრებულოს დომაზე ბატონმა მერმა გასეს იმ შეკითხებზე პასუხს, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია. სავარაუდოდ ვიცი, რომ ბატონი ლადო აპირებს ხდომაზე დასწრებას.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგის ხდომა 13 მაისს არის დანიშნული. მანამდე პროკურატურა საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვის საქმეზე გამოძიებას აგრძელებს. სუსის ანტიკორუფციული სააგენტო კი აიპის თანამშრომლების დაკითხვით არის დაკავებული. გარდა ამისა, რადიო თავისუფლების სახელისუფლებო წყაროს ცნობით, გორის მერი შიდა აუდიტის სამსახურის რეორგანიზაციას და გარკვეული პირების თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებასაც აპირებს. ვლადიმერ ხინჩიგაშვილი მედიის კითხვებს არ პასუხობს. კომენტარს არც მის პრესსამსახურში აკეთებენ.
გოგაბძე, მაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა შეკითხებზე პასუხებისთვის იბარებენ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მუნიციპალიტეტის მერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ახალი ამბების შესახებ. საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გათავისუფლებულმა ჟურნალისტებმა იმედა დარსალიამ, თამთა ჯანაძემ და სოფო ზედელაშვილმა დღეს პრესკონფერენცია გამართეს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ოფისში. სწორედ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იცავს ამ ჟურნალისტების ინტერესებს, როგორც იმედა დარსალიამ თქვა. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სამსახურიდან იმ პრობლემებზე საჯარო საუბრისთვის დაითხოვა, რომელთა მოგვარებაც დიდი ძალისხმევის მიუხედავად გუნდმა არხის შიგნით ვერ მოახერხა, რადგან გადაცემა დახურესო. დღეს განცხადება გააფრთელა კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის. როგორც ამ კოალიციაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, საზოგადოებრივ მაუწყებელში გრძელდება თანამშრომელთა დისკრიმინაციის და დევნის პრაქტიკა, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევასთან ერთად საზოგადოებრივ მაუწყებლის იდეისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეებს ქმნისო. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლიდან გათავისუფლებულმა ჟურნალისტებმა თებერვალში განაცხადეს, რომ იყო ცენზურის მცდელობები, მაუწყებელში სარედაქციო გადაწყვეტილებები კი ეგრეთ წოდებული შავისიების მიხედვით მიიღებოდა. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ქოლცენტრების მეშვეობით თაღლითობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში ჩართული ცხრა პირი გამოავლინა და სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი 7 ფიზიკური და 2 იურიდიული პირის მიმართ. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ დღეიდან საქართველოში დამცავი ნიღბის გამოყენება მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებებში, აფთიაქებში, მეტროში, ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებშია შესაძლებელი. გადაწყვეტილების მიზეზად დასახელდა ინფიცირების შემთხვევების სტაბილურად კლება, ასევე ცვლილება შეეხო სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნების წესსაც და ამიერიდან სტატისტიკა კვირაში ერთხელ ყოველ სამშაბათს გამოქვეყნდება, რაც შეეხება ეპიდ სიტუაციას. გასულ 24 საათში 51 შემთხვევა აღრიცხული კორონავირუსით ინფიცირების, კოვიდით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.